بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bermajlis. Satu tema yang kita angkat adalah tentang akan kembalinya Islam menjadi agama yang asing di masa akan datang. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Umar, Nabi mengatakan badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama badaa. Sesungguhnya agama Islam pada awal mula kemunculannya adalah sesuatu yang asing. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali menjadi asing kama badaa, sebagaimana awalnya. Hadis ini hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Demikian juga hadis yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, juga riwayat Imam Muslim. Nabi mengatakan badal Islamu ghariban wa sayaudu kama badaa ghariban fatuba lil ghuraba. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Islam itu pada awalnya asing dan akan kembali sebagaimana awalnya menjadi asing. Fatuba lil ghuraba, maka tuba, bahagia bagi mereka-mereka yang asing. Tuba itu kebaikan yang puncak dari kalimat thayyib atau syajaratun fil jannah. Satu pohon yang indah, yang besar, yang terbikin dari emas, diberikan bagi mereka-mereka yang asing. Dalam riwayat yang lainnya dari sahabat Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal islama bada'a ghariban. Islam awal mulanya asing. Wa sa'udu ghariban, dan akan kembali menjadi asing. Fatuba lil ghuraba, maka tuba, pohon yang indah di surga bagi mereka-mereka yang asing. Qala wa manil ghuraba, siapakah orang yang asing itu wahai Rasulullah? Siapakah orang yang asing itu wahai Rasulullah? Qala, Rasul mengatakan, alladzina yuslihun idza fasada an-nas. Mereka adalah orang-orang yang saleh di saat manusia yang lainnya rusak. Orang-orang yang saleh, yang baik, di saat manusia yang lainnya yang banyak, yang jumlah mereka begitu banyak, namun mereka rusak. Hadis ini riwayat Imam Tabrani, disahkan Syekh Al-Albani dalam sahihnya, dalam as-sahihahnya. Disebutkan hadis yang lainnya, hadis Abdullah bin Amr bin As. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yamin, suatu hari, wa nan indahu, kami berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, tuba lil ghuraba, bahagia bagi mereka yang asing. Kebaikan yang puncak, kebahagiaan yang puncak ini jannah, surga bagi mereka-mereka yang asing. Fakila, ditanyakan kepada Rasul, manil ghuraba, siapakah yang kau maknakan, siapakah yang kau maksudkan dengan kalimat orang-orang yang asing? Allah Rasul menjawab, unasun salihun fi unasin su'in kathirin. Man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum. Orang-orang yang aneh, yang asing adalah orang-orang yang mereka, orang-orang yang saleh, yang baik, di tengah-tengah manusia yang jelek, yang jumlahnya sangat banyak. Man yasihim, orang-orang yang bermaksiat di antara mereka jumlahnya lebih banyak daripada yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari yang tadi kita bacakan menunjukkan bahwasanya Islam itu awal mulanya asing. Kenapa awal mulanya asing? Untuk memperhatikan di sini, nak. Islam itu awal mulanya asing dikarenakan di zaman kemunculan Islam, di zaman diangkatnya Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul, di waktu itu mereka adalah musyrikin jahiliyah, menyembah patung. Karena itu tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu menjadi sesuatu yang asing, yang berbeda jauh dengan tradisi, adat istiadat dan kebiasaan musyrikin jahiliyah di zaman itu. Mereka menyembah banyak tuhan. La ta'uzza manad hubal. Adapun Nabi membawakan akidah tauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kontras sekali perbedaannya. Karena itu Islam asing. Dimulai dengan pengikut 1, 2, 3 bertahun-tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah 6 tahun pertama, itu pengikutnya baru 40 sekian saja. Dan Umar bin Khattab adalah pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-40 sekian. Itu 6 tahun. Dakwah di waktu itu sirriyah, dilakukan sembunyi-sembunyi. Person satu demi satu, belum menampakkan secara jahriyah. Barulah setelah Umar masuk Islam, barulah ditambahkan dakwah dengan terang-terangan atas pertolongan Allah Azza wa Jal, dengan dimasukkannya atau masuknya Islam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. sangat aneh dan asing di waktu itu. Nah, yang menjadi pembahasan kita adalah di zaman kita sekarang ini, Islam terasa asing. Kalau dulu asingnya Islam di kalangan musyrikin jahiliyah, sekarang ini Islam asing di tengah-tengah muslimin, di tengah-tengah umat Islam. Kok bisa begitu? Dikarenakan umat Islam telah terpecah belah menjadi sekian banyak kelompok. Yang memecah belah umat Islam adalah kebidahan-kebidahan. Yang mana sifat kebidahan itu mematikan yang sunnah. Kebidahan itu menjauhkan umat dari sunnah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, yakni kebidahan-kebidahan. Karena kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, yakni mengikuti kebidahan-kebidahan, maka bid'ah-bid'ah itu akan menjauhkanmu dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sifat bid'ah. Nah, umat Islam jumlahnya banyak, tetapi ajaran Nabi terlupakan. Ajaran Nabi terlupakan. Sehingga umat Islam jumlahnya banyak, tetapi mereka jauh dari Islam yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Sampai-sampai Nabi memberitahukan kepada kita, perpecahan itu begitu dahsyat. Dalam hadis Irbad bin Syariah, sataftariku ummati ala 73 firqah, atau Ibad Masir mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَشْمِنْكُمْ بَعْدِي فَشَرَ اخْتِلَفًا كَثِيرًا. Siapa yang hidup di antara kalian akan mendapati perpecahan yang begitu banyak. Karena faktor bid'ah-bid'ah tadi. Maka Nabi memberikan nasihat, عَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ. Wajib kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin, dan berhati-hatilah kalian dari semua perkara yang bid'ah. Karena itulah yang membuat asingnya sunnah. Al-Imam dalam kitab Lamadul Manthur disebutkan ucapan para ulama, di antaranya, man ahyal bid'ata faqad tumitu sunnah. Siapa yang menghidup-hidupi bid'ah, maka dia mematikan yang sunnah. Ketika kaum muslimin, mereka mayoritasnya ahlul bid'ah, secara otomatis sunnah Nabi mati. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Hasan bin Athiyah, mabtada'a qaum bid'atan illa naz'allahu min sunnati mithliha. Tidaklah seorang atau tidaklah satu kaum membuat sebuah bid'ah kecuali akan hilang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebeda dengannya. Bid'ah muncul, sunnah mati. Bid'ah dalam bab ini, maka sunnah dalam bab itu mati. Orang akan mengikuti yang bid'ah dan menjauhi yang sunnah. Sampai-sampai Nabi menyebutkan Islam terpecah menjadi 73 golongan yang umatnya beliau. Sataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 73 golongan. Kullu finnar, semua dalam neraka, illa wahida, kecuali satu. Qila man hum ya Rasulullah, ketika ditanyakan kepada beliau, siapakah yang satu itu? Qala ma ana alayl yawma sabi, ajaranku dan para sahabatku hari ini. Coba lihat sunnahnya Nabi dibandingkan dengan bid'ah, 72 banding 1. Bagaimana mungkin tidak asing 72 kelompok mereka mendakwahkan yang bid'ah Kullu hismi mimma ladayhim farihun. Semua kelompok berbangga dengan ciri khas yang ada pada mereka masing-masing. Sehingga sunnah Nabi dilupakan dan ditinggalkan oleh 72 golongan itu. Mereka meninggalkan yang sunnah. Sehingga ketika diajarkan yang sunnah, penolakan pun muncul dari diri-diri mereka. Dikarenakan dianggap oleh mereka, sunnah itu adalah sesuatu yang bukan Islam lagi. Ini dia. Mereka menganggap sunnah Nabi sesuatu yang aneh bahkan. Mereka menganggap sunnah Nabi itu nyeleneh. Orang umum. Padahal itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah memang. Ketika tumbuh bid'ah di mana? Akan hilanglah sunnah. Al-Imam Al-Bahari mengatakan dalam syarah sunnah, anna sunnah wal bid'ah la tajtami'ani abadan. Bahwasanya sunnah dan bid'ah itu tidak akan bersatu untuk selamanya. Ketika seorang itu menjalankan yang bid'ah, yang sunnah akan hilang. Di saat itulah sunnah Nabi nampak asing di tengah-tengah umat Islam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan bacakan keterangan dari Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam kitab beliau Mahiyyah Salafiyah. Mengapa mereka itu ahlu sunnah asing di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan di tengah-tengah umat Islam, atau bahkan di tengah-tengah umat manusia? Kita bacakan keterangan dari beliau. Keasingan mereka itu dikarenakan ghurbatu ahlillahi wa ahlu sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam baina hadzal khalq. Keasingan hamba-hamba Allah dan pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat manusia. Wa yal ghurbatu allati madaha Rasulullah ahliha. Inilah keasingan yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang tadi kita bacakan di awal. Wa akhbar 'anid din alladhi ja'a bihi annahu bada'a ghariba. Nabi mengabarkan dalam riwayat yang tadi kita bacakan, kemunculan agama Islam di awal mulanya asing. Wansi'udu ghariban kama bada'a. Dan akan kembali asing sunnah Nabi di masa yang akan datang, sebagaimana awalnya. Mengapa demikian? Beliau melanjutkan ucapannya, Imam Ibnu Qayyim. Melanjutkan ucapannya. Wa anna lahu yasirun ghuraba. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memberitahukan bahwa para pengikutnya di akhir zaman akan menjadi orang-orang yang asing, menjadi orang-orang yang aneh, yang asing. Mengapa demikian? Tak lain karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Dan selalu di sepanjang zaman, jumlah mereka sedikit. Nabi menyebutkan, la tazalu ta'ifatum min ummati wahirina al-haq. Akan terus menerus adanya ta'ifah, kelompok kecil. Ta'ifah itu adalah kelompok kecil. Orang-orang yang membela al-haq, menampakkan al-haq, mendawakan al-haq, kecil, sedikit. Keasingannya mereka berbeda dengan yang lain dikarenakan tamasuknya mereka berpegang teguhnya mereka dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Kenapa? Karena ahlu sunnah tidak mau dengan bid'ah dan tidak bisa berkolaborasi, tidak bisa bekerja sama dengan ahli bid'ah, karena bid'ah itu sesuatu yang harus diingkari. Nabi mengatakan wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru, hati-hati dari perkara-perkara baru dalam urusan agama. Maka pengikut Nabi tidak akan mau mengikuti yang muhdatsat. Wa hadhihi al-ghurbatu qad takun fi makanin duna makanin, waqtin duna waqtin, wa baina qamin duna qamin, walakin ahlu hadhihi al-ghurbah hum ahlullah haqqan. Mereka kadangkala asing di satu tempat, tidak asing di tempat lain. Asing di satu zaman, tapi tidak asing di satu zaman yang lain. Mereka ini tidak ada rasa takut pada diri mereka. Kenapa? Karena memang Nabi sudah mengatakan, la yakhafun laumata laim, mereka tidak takut kepada orang-orang yang mencela, orang-orang yang menghina. Tetap berpegang teguh dengan ajaran Nabi alaihissalatu wassalam. Hum ahlullahi haqqan, mereka adalah hamba-hamba Allah yang sejatinya. Fainum lam ya'u ila ghairillah, karena mereka tidaklah berlindung kecuali hanya kepada Allah saja. Ulam yantasi bila ghairi rasulillah, dan mereka ahlu sunnah tidak menyandarkan diri mereka kecuali kepada sunnah, tidak menyandarkan kepada kelompok-kelompok lain, tidak. Tidak membuat nama baru, tidak mengikuti alur baru, mana yang mayoritas diikuti, tidak. Dan tujuan mereka tidak memperbanyak umat, tujuan mereka adalah mengikuti yang sunnah. Sehingga kalau ada yang mengikuti yang lainnya, alhamdulillah. Kalau tidak ada, ya tetap dia akan terus memegangi sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Walam yad'u ila ghairi ma ja'a bihi, mereka tidak mendakwahkan kecuali syariat dan ajaran yang dibawa oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Masyaallah. Ini yang menyebabkan mereka nampak apa? Asing. Terasa asing. Maka beliau pertegas kembali ucapan beliau agar mudah kita memahami. Beliau mengatakan wa min sifatiha ula al-ghuraba alladhina ghabaduhum an-nabi, dan di antara sifat-sifat orang-orang yang asing yang dimaksudkan dalam hadis adalah at-tamassuku bi sunnati idza raghiban an-nas, mereka betul-betul berpegang teguh dengan sunnah ketika manusia membenci sunnah. Nah, ini dia. Makanya harus siap-siap wahai ahli sunnah, ayuh thullabul ilm, para ikhwan dan yang lainnya, ahli sunnah berpegang teguh dengan sunnah itu. Disebutkan dalam hadis, qalqabit alal jamar, memegangi bara api. Qalqabit ala dinihi, qalqabit alal jamar, kata Nabi. Orang yang memegangi agamanya nanti di akhir zaman, sebagaimana dia memegang bara api panas, berat, banyak lika-liku, godaan dan rintangan, tapi dia tetap memeganginya walaupun panas. Tidak mudah hanyut, tidak mudah terbawa bisikan dan rayuan, tidak mencari yang banyak, tidak banyak-banyakan, tidak punya, tidak pula takut dengan kesendirian, selama dia memang betul-betul termasuk di sunnah, berpegang teguh dengan sunnah. Idza raghiban annas, ketika manusia membenci sunnah. Wa tarku mahdatsu, faktor yang kedua kata Imam Qayyim, mereka itu asing dikarenakan mereka meninggalkan apa yang dilakukan oleh manusia dari perkara yang baru-baru. Mereka meninggalkan mahdatsu al-hal bid'ah yang mereka adakan. Tidak maunya mereka dengan bid'ah yang ada, itu semakin menambahkan keasingan di tengah-tengah umat Islam. Yang mayoritasnya adalah ahlul bid'ah. Wa in kana wal ma'ruf indahum, walaupun bid'ah itu sesuatu yang terkenal
Bid'ah itu sesuatu yang banyak pengikutnya, ramai. Tapi ahlu sunnah tidak mau, tidaklah terhanyut dengan keramaian, tidak mudah terbawa pada keramaian, dan tidak takut dengan kesendirian. La tahtar bikathratil halikin, jangan kalian tertipu dengan banyaknya orang yang binasa di atas bid'ah. Wala tashtauhis, dan jangan kamu takut min qillatis salikin, dari sedikitnya orang yang mengikuti sunnah. Kenapa? Karena memang sudah ada nasnya. Berbeda dalam berpakaian, harus melihara lihyah. Muda-muda kayak antum ini belum tua, tapi Allah berikan lihyah jenggot dipelihara. Walaupun umur baru 25, 27, belum mbah-mbah. Nek wis tua jenggotan ya wajar wis mbah-mbah. Tapi yang muda-mudi ini, yang muda-mudi, yang muda-muda. Mudi yang enggak ada jenggotnya. Tak masuk dengan sunnah. Dalam berpakaian akhwat-akhwat kita, umat-umat kita, mereka bersikukuh dengan pakaiannya yang syar'i. Walaupun kondisi mungkin tidak mendukung, situasi kanan kirinya tidak mendukung, bahkan ada orang-orang yang mungkin mencela dan menghina. Itu sudah disebutkan dalam nas. La yadur wa man khadalahum. Nabi mengatakan tidak akan membahayakan mereka, orang-orang yang menggembosi mereka. Tidak. Digembosi kamu nanti teroris, kamu nanti arilan keras, kamu nanti enggak punya teman, kamu nanti sendirian. Itu sudah ada nasnya. Tapi tidak membahayakan. Waliyakhafun lomatala'im. Dan mereka tidak takut terhadap cercaan siapa saja mencerca. Dia tetap memegang sunnah Nabi dengan kuat. Dikarenakan memang Nabi sudah memberitahukan itu. Dengan catatan tadi, ucapan Imam Nukayim, dia terasing karena mengikuti sunnah Nabi dan meninggalkan yang bid'ah. Bukan semata asing. Ya, bukan semata asing. Semata asing banyak. Orang pang yang ada di jalan-jalan yang begitu itu asing itu. Jumlahnya sangat sedikit. Tapi kan apa itu yang ghuraba yang disebut oleh Nabi? Al-ghuraba. Siapa ghuraba itu ya Rasulullah? Pang. Begitu jawabannya. Karena asing? Bukan. Fatu bali pang begitu? Ya salah. Maka harus difahami. Ketika jumlahnya banyak di satu tempat ribuan, syukuri alhamdulillah. Tetapi hakikatnya mereka ketika dibandingkan dengan awamun nas yang jauh dari sunnah, mereka sangat sedikit jumlahnya. Maka hadirin sekalian, ini keterangan dari Imam Ibnu Qayyim. Kemudian beliau menyebutkan di antara penyebab keasingan ahlu sunnah adalah beliau mengatakan wa tajridu tauhid wa in angkara dzalika aktsarun nas. Mereka adalah orang-orang yang berjuang memurnikan tauhid walaupun manusia banyak yang menentangnya. Semakin zaman itu bertambah jauh dari Nabi, itu semakin hilangnya sunnah. Semakin banyak kebodohan, semakin banyak kesyirikan dan kekufuran. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan apa? Ma yati zamanu illa waladi ba'dahu syarru minhu. Tidaklah ada satu zaman kecuali yang setelahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Yang setelahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Kenapa? Karena semakin jauh dari zaman Nabi, semakin dekat dengan hari kiamat. Semakin intisyur jal, tersebarnya kebodohan. Maka di saat umat ini bodoh, maka agama Islam nampak asing. Tauhid nampak asing. Di tengah-tengah umat Islam sendiri. Dijuluki dengan julukan yang mengerikan. Wahabi umpamanya. kemudian orang ditakut-takuti dengan pemahaman Wahabi. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang ulama yang mengajarkan tauhid, tidaklah mereka benci kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab karena dakwahnya beliau mengajak kepada tauhid dan menerangkan bahayanya kesyirikan. Mereka marah, tersinggung dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka mereka menjuluki dengan julukan agar supaya manusia menjauhinya. Ini sebab yang pertama. Ya, sehingga jangan takut. Selama kita mendakwakan tauhid, kita di atas al-haq. Mereka-mereka yang membenci tauhid, merekalah yang unasun su'un kathirin. Orang-orang jelek. Ini jumlahnya banyak. Kemudian beliau mengatakan, wa tarukul intisab ila ahadin ghairillahi wa rasulihi. Ahlu sunnah menjadi asing di tengah-tengah umat manusia dikarenakan, yang berikutnya kata Syekh, adalah mereka tidak menyandarkan diri mereka kepada tokoh satupun. Mereka tidak menyandarkan, tidak berintisab, tidak berta'asub, fanatik kepada seorang tokoh pun. Enggak. Semua orang disikapi. Kalau benar diterima, kalau salah ditolak. Tidak ada yang maksum kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akan selalu berbeda dengan banyak orang karena tidak ada satupun tokoh yang menjadi figur yang ditaklidi secara total. Semua tokoh disikapi sebagaimana ucapan Imam Malik, ma minna illa yukhadhu min qali wa yurad. Tidak sorabun di antara kita kecuali diambil ucapannya dan ditolak ucapannya. Illa sayyidul qabr, kecuali orang yang dikuburkan di kuburan ini, itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Dan ini satu izzah kemuliaan karena kita tidak taklid kepada seorang pun. Kita tidak hanya takut, tidak hanya ikut kepada satu orang pun, tidak. Ahlu sunnah tidak taklid. Yang benar diterima, kalaulah salah ditolak. Bahagia ini pun menyebabkan poin kesekian asingnya mereka di tengah-tengah masyarakat. Ya. Contoh mamanya, kita memiliki ulama, alim, diikuti, diterima ilmunya, diambil nasihatnya ketika di atas al-haq. Tapi ketika dia menyimpang, maka tidak boleh diikuti. Kemudian terjadi perpecahan, gelombang perpecahan antara yang tetap mengikuti dengan yang tidak mau mengikuti. Kita ahlu sunnah berpegang teguh dengan sunnah, bukan kita berpegang teguh dengan ucapan seseorang tokoh. Namanya tokoh, ulama siapa pun dia, yuqadu min qalihi wa yurad, bisa diterima, bisa ditolak. Karena itu semakin asing dan semakin asing. Karena itu kita tidak pernah dididik untuk taklid kepada seorang pun kecuali kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Adapun manusia, kebanyakan yadu li nafsi. Manusia itu kebanyakan mengajak manusia untuk mengikuti dirinya. Bahkan mengajak manusia untuk menyembahnya dan mentaati dirinya. Ahlu sunnah tidak mau. Hadir makan. Yang berikutnya, haula humul qabidun alal jamri haqqan. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan agama, yang berpegang teguh dengan agama sehingga terasa panas di mana-mana terdapat musuh dan gangguan dan rintangan. Mereka memegang Islam sebagaimana mereka memegang bara api dengan kuat. Waktarun nas bal kulluhum la'im lahum. Kebanyakan manusia, bahkan semua manusia, mencela dan menghina orang-orang yang asing yang di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Memusuhi, mencela, mencibir, menghina. Bagaimana tidak? 72 banding 1. Kalau kita sebagai ahli sunnah tidak membekali diri dengan ilmu agama dengan kuat, niscaya akan mudah terlumat. Kalau kita jarang taklim, sehingga keimanan kita luntur, ketakwaan kita pudar, terhanyut dengan berbagai macam ajakan, karena rasa takut dengan kesendirian, atau karena ingin memiliki banyak teman. Maka harus diperkuat. Kata beliau, bal islamul haq, Islam yang haq, alladhi kana alaihi Rasulullah, yaitu agama atau pemahaman Islam yang ada padanya Rasul dan para sahabat, huwal yaum asyaddu ghurbatan. Sekarang ini, kata beliau, menjadi lebih asing fi aminhu fi awludhuri, dibandingkan dengan awal mula tampilnya. Coba lihat antum. Tahun pertama 2, 3, 4 Islam aneh, asing di tengah-tengah musyrikin. Tetapi berangsur-angsur Islam di waktu itu bertambah. Semakin didakwahkan, diajarkan, semakin banyak manusia masuk Islam. Sampai-sampai disebutkan dalam surat dalam Al-Qur'an, "Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Jumlah banyak. Tersebar Islam. Tapi di akhir zaman ini, sunnah Nabi itu menjadi asing dan akan asing terus. Karena memang jumlah mereka sedikit dibandingkan dengan ahli bid'ah. Sehingga kata beliau, Islam itu di awal asing, di akhirnya lebih asing lagi dibandingkan dengan di awalnya. Wa in kanat alamuhu, walaupun tanda-tanda keislaman, wa rusumuhu, dan ciri-ciri keislaman, zahirah, tampak, masyhurah, terkenal. Jadi yang hilang itu bukan agama Islam yang hilang. La yadhabul Islam, walakin yadhabu ahli sunnah. Yang hilang itu bukan Islamnya, mas. Islamnya masih tetap. Tetapi yang hilang adalah ahli sunnahnya. Sunnah Nabi-Nya alaihissalatu wassalam itu yang hilang. Sholat, ya masih banyak sholat. Tetapi sholatnya di atas bid'ah. Zikir, masih banyak zikir. Tetapi zikirnya Nabi hilang, diganti dengan zikir yang bid'ah. Wah, kata, begitu seterusnya. Sehingga manusia dalam jumlah banyak berislam, tetapi mereka jauh dari sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Fal islamul hakiki yugharibun jiddan. Maka Islam yang hakiki, yang sesuai dengan Nabi, terasa asing sekali. Kata beliau, wa kaifa la takunu firqatan wahidatan qalilatan jiddan ghurbatu bain itsnain. Kata beliau, bagaimana mungkin satu kelompok yang sedikit tidak asing di tengah-tengah kelompok yang jumlah 72 zat atba, 72 itu memiliki pengikut, bahkan bersekte-sekte, beraliran-aliran, tentunya yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin sedikit dan semakin terasa asing. Adapun mereka-mereka mayoritas manusia, Al-Imam Ibnu Qayyim melanjutkan ucapannya, haula, mereka-mereka selain ahlu sunnah yang jumlahnya begitu banyak muslimin, tetapi mereka menyimpang, haula, mereka itu adalah alladzina qad ittaba'u ahwaahum, mereka mengikuti hawa nafsu mereka, wa ta'u syuhahum, dan mereka mengikuti syuhahum, yakni hawa nafsu mereka, wajibakul minhum ra'ihi, setiap kelompok, setiap orang, mereka terheran-heran dengan pendapat akal-akal mereka sendiri. Nabi mengatakan dalam hadisnya, muru bil ma'ruf, hendaknya kalian memerintahkan kepada yang baik, wanhau an mungkar, dan hendaknya kalian mencegah dari yang mungkar. Hatta idza ra'aitum, sampai pada masa apabila kalian mendapati sifat kebakhilan ditaati, wa huwa muttaba hawa nafsu, yang diikuti, wa dunya mu'tharatan, dan dunia yang lebih didahulukan daripada urusan akhirat. Wajabak ladzi ra'in bira'ihi, sampai pada masa setiap orang takjub, heran dengan pendapat masing-masingnya. Waraita amran la yadalaka bihi, di saat itu engkau melihat situasi kondisi, engkau tidak bisa berbuat apapun. Fa'alaika bi khasd nafsik, di saat-saat genting seperti itu, di saat-saat umat jauh dari sunnah dan engkau bersendirian, maka di saat itu hendaknya engkau memegang sunnah Nabi, memikirkan dirimu sendiri. Wa iyyaka wa awamahum, dan hati-hati engkau terikat atau ikut dengan mereka-mereka. Fa inna wara'akum ayyaman sabrun, sungguh kata beliau, di belakang kalian terdapat hari-hari penuh dengan kesabaran. Sabrus sadir fihinna, orang yang bersabar dalam memegangi agama Allah, sabar dalam mengikuti sunnah Nabi. Kalqabit alal jamri, seperti orang yang memegangi bara api, panas tapi harus dipegang. Kalau dilepas dia akan binasa. Masya Allah, ini ucapan dari Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Panjang ucapan dari beliau. Ini dikutipkan oleh Syekh Abdullah Bukhari dalam kitab Mahiyah Salafiyah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Yang kesimpulannya, wahai kaum muslimin, kita harus membekali diri kita dengan iman dan takwa, dengan terus talabul ilmi, agar supaya iman kita menjadi kuat, walaupun situasi dan kondisi tidak mendukung, tetap memegangi, tetap berpegang teguh, walaupun kau terasa asing di tengah-tengah masyarakat. Wallahu a'lam bishawab, demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.